Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot me 2 gusht, kalendari liturgjik kremtoj të djelën e 18 gjatë vitit kishtar, e po sot me 2 gusht të bie edhe përkujtimi shën e Uzebit i peshkëvi Verçelit, shën Pietrit e Gjuliani e Imardë, themeluos i sakramentineve, dhe shën Shtjefnit papë. Liturgjia e fesës e tyre na kujton se thesari, margaritari e tregtari janë simbolet të mbretërisë së Krishtit. Duhet prandaj vlerësojmë mbi çdo të mirë e çdo pasuri bashkimin ton me Zotin.
Nesër e hënë në 3 gusht si pas kalendarit kishtar, bie festa e shën lidjes, nxënës e shën palit. Liturgjia e ditës na kujton se kush është nxënës i Jezusit, bëhet edhe specialist në shkrymin shenjt. Nga Bibla pastaj mëson të nxjerr ashtu si nga një thesar, kuptime të reja e të vjetra për jetën e përditshme.
Të martën me 4 gusht do të kremtohet Shën Gjon Maria Vianney, famullitari i arsit, pajtori klerit. Liturgjia e ditës na kujton se të huajt e kuptuan të parë që Jezusi ishte profet, ndërsa në dheun e tij mësimet e Krishtit shkaktonin shkandull.
Të mërkurën më 5 gusht sipas kalendarit kishtar do të kremtohet të kushtimi i bazilikës së Shën Marisë së Madhe në Rom. Liturgjia e festës që njihet edhe me emrin Zoje e Doborës na kujton se të ndjekësh Jezusin nuk është gjë e lehtë. Duhet ta mbartësh kryqin së bashku me të, e nëse është nevoja, të japësh edhe jetën për të.
Tentën e ardhshme me 6 gusht, kisha kremton festën e shndrimit të Zotit ton Jezu Krishtit. Petkat e tia u bënd bardha, por si bora. Në ftyrën e ti shkëlqen labdia atit. Këtë zë, ne kemi dhe gjuar deri sa zbriste nga qieli. Ky është biri im, djali i dëshirit. Ngjarja kulmore jetës publike të Jezusit është shndrimi, sikurse pagësimi ishte fillimi jetës e ti publike e të ngjiturit në qiel fundi. Për besimtarët, kjo ngjarje e shndrimit të Jezusit është parashihimi e avancimi i Pashkëve dhe i lavdis jetës së amshuar.
Të premten më 7 gusht sipas kalendarit kishtar përkujtohet Shën Siksti i dytë e shokët martir, Shën Gajtani e Anania. Liturgjia e ditës na kujton fjalët e psalmistit: "Vëre në gojën time, o Zot, fjalën e vërtetë." Të uritur për dëgjim, njerëzit e ndjekin Jezusin kudo që ai shkon. Edhe me 5 bukë 2 peshq, Jezusi arrin të kënaqë çfarëdo nevoje materiale shpirtërore. Pohon ungjilli kësaj dite marr nga Shën Mateu.
Të shtunën e ardhshme me 8 gusht bie festa Shën Dominikut Meshtar. Liturgjia e ditës na kujton se predikimi dhe lutja karakterizojnë stilin e Jezusit. Kush ka fe, kush ka besim të dhe ndjek gjurmët e tia, nuk mund pushtohet nga frika, as momentet e në situatat të vështira të jetës, madje as edhe në ato të pamundshme të ekzistencës. Besimi në Zotin është mbështetje dhe mburoj për njeriun që shpreson në ta.
Të dielën më 9 gusht, kisha kremton të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, e po më 9 gusht, kalendari përkujton edhe Shën Terezën Benedikta e Kryqit apo Edith Stein, virgjër e martire, bashkëpajtore e Evropës, shpallur nga Papa Gjon Pali II më 1 tetor të vitit 1999. Kujtojmë këtë figurë të jashtëzakonshme, Shën Terezën Benedikta e Kryqit, e cila ishte rregulltare karmelitane, filozofe e thellë dhe shkrimtare e shkëlqyer. Kësaj shenjtreshe, e cila flijoi jetën e vet gjatë përndjekjeve naziste, i kërkojmë dhuratën për të mësuar të dialogojë me hebrejt e besimtarët e feve të tjera. Në lutjen e përbashkë drejtuar shpirtit shenjt Zot e nën frymëzimin e tij, ne e bëjmë Zotin e pranishëm në botë dhe japim hapësirë dashurisë së tij shpëtimprurse.